Tak přeju vám dobré ráno. Téma se jmenuje, jak předávat evangelium dialogem. Co máme dneska za den? Středu, že? Čtvrtek, aha, toto frčí. Vy tady máte už ve čtvrtek, no vy jste vždycky o kus dál. Tak někteří až moc daleko, ale máme mikrofon, takže budete slyšet až na konci. Jste ještě, jako zvládáte ještě přijímat obsah? Ano?
Proto jsme změnili řečníka.
Aha, dobře, tak dáme něco odlehčenějšího a proto jsme změnili řečníka. Dobře, tak to téma je, jak předávat evangelium dialogem, předávání evangelia nebo evangelizace nebo svědectví nebo vedení člověka ke Kristu je někdy takovým velkým temným bubákem, protože někdy to zjednodušíme, říkáme, doba je zlá, půda je tvrdá, lidé nechtějí slyšet o Kristu, někdy přebíráme takovou tu zodpovědnost za Pána Boha, za obrácení lidí, proto přestáváme svědčit, ale naše zodpovědnost je svědčit, ne lidi obracet, dar víry je od Pána Boha, ne od nás. A vy tady máte téma zjevení. A já, když jsem jako dítě vyrůstal, tak to bylo téma číslo jedna. Téma očekávání na Ježíše Krista, na druhý příchod Ježíše Krista. Takové druhé potéma bylo Izrael. Ale první téma bylo očekávání Ježíše Krista. Očekávání druhého příchodu Ježíše Krista. Dokonce, když mi bylo 3 roky, tak jsem se obrátil, protože jsem měl strach, že Ježíš přijde a že přijde vtržení, že bude vtržení a moji sourozenci a rodiče už tady nebudou, já tady zůstanu, takže mé obrácení bylo spíš takové sociální, jo, chtěl jsem být tam, kde budou ostatní. A tak přemýšlím, jak vlastně očekávat Ježíše Krista. A moc se mi líbí verš velkého poslání, jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky a já se s vámi až do skonání tohoto věku. Tam je až nějaké, jakoby, až, to určuje ten konec, určitě to je vymezuje, ale tam je taky text, jako dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědkové v Jeruzalémě, v Samaří, až na sám konec země. Takže očekávání Ježíše Krista by mělo být skrze to, neže sepneme ruce a čekáme, že Ježíš přijde. Ne. To, že zvěstujeme Ježíše. Ale jak být, jak to dělat? Jak to dělat skrze dialog? Já mám, chci s váma projít jenom jeden verš, dokonce velmi krátký. Ty kázání budou takové jednoduché, jsou prázdniny, takže a vy máte tady hutný obsah, hutnou konferenci. Takže 1. Petrova 3.15. Kdo máte Bible, tak si to prosím najděte. Kdo máte počítače, tak si to taky najděte. To, co najdete tady, najdete i doma. To, co nenajdete tady, možná ani doma nenajdete. Takže 1. Petrova 3.15. A Pán Kristus budí svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Tenhle verš znám, skoro od malička, ale nikdy jsem neviděl, že je tak neskutečně jednoduchý a přitom bohatý a praktický. Chci s váma projít 6 základních slov. Připraveni, odpověď, každému, vyslýchal, naději, máte. 6 slov, které mají význam a možná nám otevřou nový rozměr, jak předávat evangelium dialogem. Buďte připraveni, buďte někdy připraveni. Ne, ten text říká, buďte vždycky připraveni. Jak se cítíte, když jste v životě na něco připraveni nebo když se necítíte připraveni? Třeba ženy chtějí doma něco upéct, chtějí upéct něco nového, ale nemají ten recept, nemají ty potraviny, nejsou připraveni. A tak dají něco, co dům dal a jak to zkrátka přijde. Ale pokud chtějí udělat nějaké jako special jídlo, tak potřebují ten recept a potřebují ty potraviny. A pak přichází ta práce, ale ta práce je úplně jiná, pokud jsou připraveni nebo nepřipraveni. To samé muži, když chtějí doma něco opravit, já učím se to. Dříve jsem chtěl něco opravit a tak jsem si naplánoval ten termín. A přišel jsem a zjistil jsem, že to nemám promyšlené, nemám nářadí a nemám ani věci. Tak ten den jsem zháněl jenom nářadí, jenom ty stavební, jako jo, musím koupit cement, musím koupit tohle, jo, tohle už ve stavebninách nemají. A byl jsem absolutně frustrovaný, že ten den, co jsem to chtěl dělat, tak jsem to neudělal. Víte proč? Nebyl jsem připravený. Někdy mám někde kázat a připravím se. Jo? Napíšu si to, studuju to, přečtu si nějaké knihy a pak to napíšu a dokonce napíšu tu přípravu tak, že to dokončím. Já se neskutečně těším na to kázání. Těším se na to, co bude dělat Pán Bůh, těším se, že si pohraju trochu s posluchači, těším se na tu interakci, těším se, jaké to bude. Ale někdy to nestihnu. Někdy to připravím jenom tak na půl. Jo, jenom to tak nastřelím, takový ten koncept. A pak jsem neskutečně napnutý, vyčerpaný, a pak prožívám silný duchovní boj, ďábel se ve všem snaží a snažím se to na něco zhodit. Ale je to jenom o tom, že nejsem připravený. Asi to dost vás ještě studujete na škole, ruku nahoru. Tak budu mít možná hloupou otázku. Jste někdy připraveni dobře na zkoušku, která vás čeká? Nikdy? Nikdy. A tak samozřejmě vy jste takový jako dokonalý perfekcionisti. Ale dejme tomu, jako, že z velké části jste připraveni, jo? A nebo nejste vůbec. Když je člověk připravený, tak neprožívá nějaké břemeno. Jsem přesvědčený, že předávání evangelia nemusí být břemenem, nemusí být strašákem, nemusí být jako nějaké tabu, nějaká noční můra, pokud jsme připraveni. Pokud jsme připraveni, já třeba pořádám akce a dříve jsem to neuměl. Jo? Vyrostl jsem v našich sborech a to, co je spontánní, co je improvizované, to je duchovní. Jo, ale pak jste někdy v obrovském napětí. A nebo všechno dobře připravíte, není potřeba to překombinovat, přestřelit, vypilovat úplně všechno, ale dobře to připravit, že já mám takový nešvar, že když je akce, tak na té akci ještě spoustu věcí jako připravuju. Učím se v poslední době si nebrat notebook. Pokud vedu nějakou akci, tak už si nebrat notebook, abych nic tam nemusel psát, tisknout. Jo? A v momentě, kdy jsem připravený, tak se na to těším, vnímám lidi, vnímám, co se děje. Ale v momentě, kdy na tom stále ještě něco dělám, a já si myslím, že je to přesně tak s předáváním evangelia. Jak se můžeme připravit na předávání evangelia? Možná je to o tom definovat si základní apologetické otázky. A k tomu se ještě za chvilinku dostaneme. A možná je to hledat odpovědi na nejtěžší otázky. A ono těch otázek není 30, není jich ani 20. Je jich maximálně 10, možná je jich 7. 7 základních oblastí, na které se lidi vždycky ptají. Možná je to o tom koupit si 3 dobré knihy a přečíst je. Možná je to o tom vyspovídat 3 evangelisty. Ale co je to, když bychom byli připraveni? Někdy připraveni? Ne. Tady apoštol Petr říká vždycky. Buďte vždycky připraveni předat evangelium. Jak bychom se cítili v předávání evangelia, kdyby jsme byli připraveni. Samozřejmě nikdy nejsme připraveni duchovně, jsme závislí na Pánu Bohu, na Duchu Svatému, na jeho moci, ale co se týká obsahu, můžeme být nepřipraveni a cítit se v napětí, bát se toho, anebo se na to můžeme těšit, protože si říkáme, tak jaké to bude. Tam je to druhé slovo, buďte připraveni dát odpověď. Pozor, tohle je úplně jiný rozměr. Minimálně to, co říká tady Petr. Buďte připraveni dát odpověď. Odpověď je, že my nejsme iniciátoři v předávání evangelia. Že my nejsme ti, kteří... Tak komu? Já vždycky, když jsem byl teenager, tak jsem nastoupil do autobusu a říkal jsem si, tak Petře, teď se postav k řidiči, zvýš hlas trošku a řekni, Všichni jdete do pekla, jste hříšní. Hřích vás odděluje od Boha. Ale Ježíš přišel, zemřel, aby překlenul tuhle propast, kterou si Vláďa Pípal nakreslil na jednom pobytu. A, jo, a teď jsem říkal, takhle to jako vysvětlím. Jo? Ale neměl jsem tu odvahu. Tak jsem se cítil jako vinný. Ale tenhle verš říká, že já nemusím být iniciátorem, že já mám být čekatelem. Ne čekatelem, který je jako reaktivní, jenom reaguje na věci, ale že mám být schopen odpovídat na to, co se lidi ptají. Víte, tohle je ještě těžší. Ne, že mám být připraven předávat evangelium, ale potřebuji znát odpovědi ne na svoje otázky, ale na otázky lidí okolo mě, na otázky lidí v téhle společnosti, v téhle době. My někdy jsme schopni opakovat jako mantry, které si řeší církev, ale nejsme schopni znát otázky našich přátel a otázky dnešní společnosti. Možná i bolesti a pochybnosti dnešní společnosti. Předávání evangelie, buďte připraveni dát odpověď, myslím si, že to je ze 70% o naslouchání. Aby jsme mohli někomu odpovědět, musíme ho vyslechnout. Aby jsme byli připraveni a odpověděli, evangelium není, že já jsem jenom iniciátorem, já si to pěkně jako nalajnuju a teď to odspívám tuhle píseň, odpřednáším tuhle přednášku, ale je to dialog. Je to o tom, buďte připraveni dát odpověď. Já se to v životě učím. Kamarád Michal mě pozval do Anglie, do Bristolu a říkal, Petře, přijeď, odpočineš si, bude to super, přijeď. A já jsem v té době pracoval v Křesťanské akademii mladých, takže jsem nemohl všechny svátky a víkendy a prázdniny, vždycky byly nějaké misijní kempy, misijní věci. A když jsem skončil, tak než jsem nastoupil do křesťanských sborů, tak jsem tam měl takové nějaké mezidobí, 3 týdny, a já jsem říkal, možná je čas, abych navštívil Michala v Bristolu, jo? A viděl jsem taky, že tam muzeum Jiřího Millera, že to bych možná zvládl navštívit. Navštívil jsem to, bylo to úžasné. A Michal říká, víš co, Petře, ty stále jsi takový workoholik, pracuješ hodně, přijď si odpočinout, budeš mít samostatný pokoj, já mám dům. On už mi neřekl, jako, že on má taky spoustu přátel. Že jeho přátelé přichází v 5 večer a odchází v 1, ve 3. On mi neřekl, že ten můj pokoj je taky společenská místnost, kde je televize a internet a kde sedí všichni tihle přátelé. Přátelé, to byl porod, i když manželka říká, že tohle slovo nepoužívám, protože nevím, co to znamená. Ale bylo to zlé, bylo to zlé, já jsem si chtěl tam jako odpočinout a bylo zvláštní, že když jsem přijel, tak Michal si ubalil trávu a jeho kamarádka, přítelky, němu říká, Michale, ty jsi, ona byla Polka, říká, Michal, ty jsi říkal, že když tady bude Petr, nebudeš kouřit trávu. A on říká, a co je na trávě špatné? A proč by mi trávu měl někdo zakazovat? A jako tráva není vůbec nějak jako závadná. A podíval se na mě a říká, jestli se díváš na mě, tak já jsem zatím vůbec nic neřekl. Pokud někdo tady mluvil, tak si to byl ty. Mluvil si o něčem špatném, o něčem závadném, o něčem omezujícím, takže ty si definoval zatím 3 negativní slova. Och, rekecej, ty mě nedostaneš, já si tě hlídám. Jo? Já jsem říkal, já jsem si dal rozhodnutí, že když pojedu do Bristolu, že Michalovi nebudu vůbec nic říkat. A bylo to těžké. Bylo to těžké, jenom 3 dny jsem ho sledoval, a jeli jsme, on jel s kamionem do Londýna, bylo to náročné proplece ve všech těch uličkách. A takhle jsme jeli, Michal se zase ubalil. A tak po 3 dnech sledování, kdy jsem jenom mlčel, říkám, Michale, ty kouříš trávu, protože jsi schopen vyřídit z perice, všechny jako s kamionem, co cestuješ, jako vypsat papíry na úřadech. A není to tak stresující, že? No. Michale, ty kouříš trávu, když jdeš na výstavu obrazu nebo na koncert, protože vnímáš větší rozměr jako umění, že? Michale, ty si ubalíš trávu, když se máš potkat se svojí matkou nebo bráchou a měli byste konflikt, že? Michale, ty kouříš trávu, když si máš vyřídit tady v Anglii na úřadech věci, nebo když vyřizuješ něco s policií, že? Michale, ty kouříš trávu, když máš sex, abys měl lepší sex, že? Já říkám, tak kromě toho sexu to můžeš s Kristem úplně všechno i bez trávy. Se mi podívá, říká, ty jsi zase sežral nějakou knihovnu, ne? Ale najednou stačilo říct půl věty a člověk nemusel říct mnoho, ale pro něho to znamenalo, on po dvou dnech se začal ptát. Začal otvírat některé věci. A zeptal se, jestli se za něho můžu modlit. A předávání evangelia nemusí být o tom, že my jsme ti iniciátoři, my to máme jako přesně jako popsané, 4 duchovní zákony nebo 7 duchovních zákonů, jak říká jeden můj kamarád, Bůh tě miluje, já mám pro tvůj život plán. Ale evangelium je o předávání evangelie, že jsme připraveni, dobře připraveni a dát odpověď, jaké jsou nejtěžší otázky v dnešní době od lidí. Proč lidé nevěří? Jaké jsou ty nejtěžší otázky, které lidi položí? Proč Bůh dopustil? Proč Bůh dopustil války, hladomor, utrpení, zneužití malých dětí? Kdyby Bůh byl svrchovaný, milující, tak jak by mohl dopustit? Takže otázka zla, utrpení, špatní, dobří lidé by měli být odměněni, špatní taky za špatné. Bůh je omozivící. Vlastně s Bohem nemůžu zažít naplněný život. Že jsou pokrytci? Aha, vůbec otázka církve. Vůbec to jako, proč je tolik církví? Jo? Proč je tolik směrů, když pokud je Bůh jeden, je jedna víra, proč je tolik směrů? A když už jsme u církve, tak se dostáváme k náboženství. Je, co ostatní náboženství? Přece všechny vedou k nějakému morálnímu, etickému životu, takže všechny vedou přece do nebe. Takže víra je pro slabochy. Co by vám řekli ještě vaši spolužáci, vaši kolegové v práci? Proč nemůžou věřit? Ano? Všechny víry a všechny náboženství jsou totožné. Přece pokud jsme milující a tolerantní. Když jsme u té církve, tak taky vůbec historie. Jo? To, že se tady vraždilo ve jménu Boha a ve jménu kříže. Možná restituce teď v Česku. Jo? Tam se rozdělovaly peníze. Co? Jde jim jenom o peníze. To je zajímavé. My jsme schopni definovat některé otázky a možná bychom potřebovali ještě pokračovat a definovat ty nejklíčovější, třeba nejklíčovějších 5. A Petr říká, buďte připraveni. Máme odpovědi na tyhle otázky? A ne tak jako, že teď mě napadne, teď to tam z patra pošlu, jo? Ale že jsem připraven. Že si přečtu dobré, těžké knihy. Na těžké otázky někdy to nejsou ty nejčtenější knihy. Jaké znáte dobré knihy, které vám pomůžou vysvětlit dobré apologetické? Apologetika je obhajoba víry. Jaké znáte dobré knihy, které vám pomůžou odpovědět na těžké otázky? Prosím? Bible? A kromě Bible? Dobře, zkusme dát dohromady 5 titulů. Takže už máme 3 knihy, takže už jenom 2. Ne, kauze se počítají za jednu, dobře?
Mě hodně pomohlo třeba v těch začátcích i stará knížka od Wilhelma Busche, Ježíš náš udělal, tam byly takové základy. Vlastně pomohlo to jim ležení.
Víte, co je zvláštní, že my tolik mluvíme o evangelizaci a o misi a nejsme schopni tady dát najednou 10 titulů a předhánět se v tom. A tady je, buďte připraveni, buďte vždy připraveni nedat odpověď na svoje otázky, na otázky církve, ale na otázky téhle společnosti, na otázky našich kamarádů, našich nevěřících příbuzných, našich spolupracovníků. Bude to ještě těžší, ale celé si myslím, že to motivační, aspoň pro mě to bylo motivační.
Možná Petře, ještě,
ano?
Ještě vůbec jenom se dopracovat k tomu, na co se ti lidi ptají. Jo? Jak jsi říkal, naslouchat. Uh-huh. Že my jsme schopni naslouchat. Že mě...
Někdo řekl, že evangelizace jako přines odpověď je ze 70% o naslouchání, z 30% o mluvení. Já si myslím, že my 70% mluvíme a k těm 30% se už nedostaneme. Možná i víc. A jenže pokud nenasloucháme, možná nemáme co říct. Nebo rozhodně nemáme co říct do situace těch lidí. Taky, a možná se dostaneme ještě na konci, tam je klíč, proč možná i nenasloucháme. Protože by to mohlo ohrozit nás samotné. A tam je připravení odpověď dát každému. Tak to je taky zajímavé. Dát odpověď každému, možná bezdomovci, narkomanovi, prostitutce, možná také lékaři, podnikateli, politikovi, možná taky dítěti, studentovi, rodiči, možná starému člověku. Možná je rozdíl předat evangelium dítěti a starému člověku na smrtelné posteli. Možná je rozdíl předat evangelium studentovi filozofie a bezdomovcovi. I když on ten bezdomovec často byl třeba student filozofie. Aspoň z toho, co, s čím já se setkávám. A jsme připraveni umět evangelium představit úplně konkrétně do situace každého člověka. Můj kolega Dan Hurta, když si spolupracoval s jedním Američanem a přijel s ním do Vsetína, a jeli na Nivy. A vy, kdo znáte Vsetín a centrum na Nivách, tak když jedete Janíšovem, tak před tím posledním kruháčem, kde zastavuje autobus, je taková velka s tenisovým kurtem, není obydlena. Je jednoho podnikatele, pana Zubíka, a to je člověk, který má zřejmě na rukou krev. Umírají někteří Češi i Slováci, jednalo se o obchod s naftou. A je to velmi bohatý člověk, akorát to neužívá, protože myslím si, že teď sedí, pokud ještě sedí, a pokud někdo nepřinesl nějakou velkou kauci. A to bylo hrozně zajímavé, ten Američan, když jel s mým kamarádem, tak jeli okolo a říká, toto je co? A on říká ten příběh, co se stalo, a že má několik takových jako sídel. A on říká, a už jsi s ním sdílel Ježíše Krista? A on říká, prosím? Víš, co to je člověk, který má na rukou krev? A to je mafián. A k tomu se člověk nedostane. A jak to víš? Domluvil jsi s ním schůzku, abys mu představil víru Ježíše Krista, že Ježíš ho miluje, že zemřel i za všechny jeho hříchy. Dokážeš si představit, že tenhle člověk do půl roka bude součástí jako vašeho sboru? On říká, no, finančně ano. Neselektujeme náhodou evangelium pro někoho ano a pro někoho ne? Tady je napsané, buďte připraveni dát odpověď každému. To slovo má obrovský význam. Buďte připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal. Lidé, kteří chtějí slyšet. My někdy 80% věnujeme lidem, kteří nechtějí, a 20% nám zbývá na ty, kteří chtějí. Ale teď mě nepochopte špatně, ale Ježíš pracoval s těmi, kdo chtěli. To neznamená, že Ježíš pracoval s potenciálně efektivními. Tohle ne, tohle je maras, jo. Ale Ježíš pracoval s těmi, kteří byli otevřeni. My někdy, já mám v životě tolik jako někdy aktivit, které uměle vytvářím, a ono to tam duchovně neteče. Jo, a pracuju s lidma, kteří třeba nechtějí. A pracuju s nima tak intenzivně, že odmítám nebo nejsem si schopen všimnout těch, kteří chtějí. Jednou po jednom pobytě klučina, který vyrostl bez rodičů, který zničil několik bytů, rozbil několik aut, jel s náma na pobyt a po tom pobytu něco prožil s Kristem a řekl, Petře, mohli bychom spolu číst Bibli? A já jsem viděl, že můj diář je úplně plný. A já jsem říkal, dobře, Martine, moc rád, můžeme za 3 týdny začít? A já jsem přišel za 3 týdny a říkal, jdi do prdela. A protože on byl úplně v jinší situaci. A někdy jsou lidé otevření, ale my máme ten svůj harmonogram. A já neříkám, jako buďme připraveni cokoliv jako zhrnout z našeho stolu, ale tady je, buďte připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal, kdo by chtěl slyšet. Podílím se na Festival United a to dá spoustu práce. Stojí to spoustu peněz a je to hodně náročné, je to někdy hodně promyšlené až moc. A pak za určitou investici očekáváte určitý výsledek. A celé to nějak koncepčně uděláte, co se týká pronájmu, jídla a všeho. A je někdy velmi těžké, když čekáte 100 lidí a přijde vám 50. Je někdy těžké, když čekáte třeba 3000 lidí a přijede vám 1500. Jo? A já jsem odkojený neziskovým sektorem, takže jsem tímhle postižený, někdy jsem postižený číslama, vím to, je to moje mínus, ale někdy třeba přijelo 2500 lidí, jenže já jsem čekal 3000. A já jsem byl zklamaný. Já jsem byl úplně zklamaný a víte, na co já jsem se orientoval? Na těch 500, kteří nepřijeli. Pán Bůh mi ukázal, Petře, ty se orientuješ na ty lidi, které jsem ti nesvěřil a tím míjíš ty, které jsem ti svěřil. A tím míjíš ty, které bych ti mohl svěřit v budoucnu. A někdy bychom chtěli vidět, učím se to i ve vizovicích ve sboru, já bych chtěl vidět tolik věcí, které bychom dělali. Ale Pán Bůh říká, všiml jsi, že jsou tady třeba kluci, kteří jsou nepokřtění? Všiml jsi, že jsou tady holky, které mají nevěřící partnery? A jsou tam maličkosti. Já bych chtěl vidět velké věci a nikdy nám Pán Bůh svěřuje věci, ale my se díváme na větší věci, které nám Pán Bůh ještě nesvěřil. A tím míjíme to, co nám svěřil, a tím míjíme i to, co nám ještě nesvěřil. To zní tak složitě, ale věřím, že mi možná rozumíte. Jsem připraven dát odpověď každému, kdo by mě vyslýchal. Kdo jsou lidi v mé rodině, v mé třídě, v mé práci, v mém okolí, kteří chtějí slyšet? Zkuste si napsat teď 3 jména. Zkuste chvilinku přemýšlet a napsat si 3 jména lidí, kteří v našem okolí chtějí slyšet. Dáme se na to 1-2. Buďte připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději. O naději v Ježíši Kristu. A dnešní doba lidé věří v něcismus a věří v něco. Něco tam bude. Můj švagr, když byl nevěřící, tak vždycky říkal, nahoře tam určitě někdo je. Já říkám, proč si to myslíš? On říká, podív se večer, zapomněli zasnout, svítí tam. A říkám, aha, tak to je taky argument. Dneska lidé věří v energii. Jo? Dneska lidé věří v energie, jenže energie nemají jméno, není to osoba, nemáme vůči ní závazek, neplyne z toho nic pro nás. Energie je něčím, jenom nějakou energií, něčím, co čím nemůžeme mít ani vztah a vůči komu nejsme vůbec vázáni. Ale něcismus se hrozně rozšiřuje. Tady se jedná o naději v Ježíši Kristu. David Novák říká, takový český evangelista, říká, že naděje v Ježíše vždycky štípne. Že to je jako injekce pro dítě. Protože naděje v Ježíše je o tom, že člověk je hříšný a to dělí od Pána Boha. A Pán Bůh poslal Krista, aby tohle tuhle bariéru skutečně překonal. Jenže John Wesley vždycky začínal evangelium tím, nebo evangelizaci, on neříkal jako Ježíš tě miluje. A on říká, víš, jak jsi na tom? To byla jeho první otázka. To byla první otázka, když moravští bratři tam zvraceli na té lodi, jak se to potápělo. Ne, to bylo opačně. To bylo naopak, tuhle otázku ho naučili moravští bratři, když ti tam zpívali a ještě jejich děti tam zpívali o naději v Ježíši a John Wesley se svým bratrem cestovali na nějaké evangelizační turné, ale zároveň měli pocit, že zemřou každou chvilku a zvraceli tam, měli obrovskou depresi. A teď tam vidí ty fanatické moravské bratry, kteří tam zpívali. To nebylo tak fanatické, ale zpívali i jejich děti a prožívali pokoj. A my se jich ptali tak jako, vy se nebojíte smrti? A moravští bratři říkali, víš, jak jsi na tom? A on to pak v evangelizaci používal celý život. On začínal, víš, jak jsi na tom? Víš, že jsi na tom špatně? Víš, že v tvém životě je hřích? Víš, co hřích způsobuje v tvém životě? A potom teprve mluvil o Kristu. Jenže dneska někdy říkáme, Bůh tě má rád. A Bůh je tvůj vesmírný kámoš. Jo? A jako s Ježíšem můžeš prožít přátelství, můžeš zažít naplněný život. Ale už nemluvíme o hříchu, o pekle, o oddělení. Naději v Ježíše vždycky štípne. Když jsme měli Láďu Křížka, to je takový rocker, který prožil obrácení, přijal Ježíše Krista, tak si pamatuju, jak jsme ho měli ve Vsetíně na náměstí a ty tam přišli všichni, ty mánička, vylezli lidi z hospod, s kríglama, sedli si tam, čekali, že Láďa tam jako zapaří a on tam přijel jenom s kytarou, s druhým kytaristou. Problém pro některé bylo, že více mluvil, než hrál, ale z poloviny hrál a Láďa tam říkal, Láďa Kříže říká, lidé nemají problém s Bohem v dnešní době. Lidé mají problém, pokud se Bohu dá jméno. A to jméno je Ježíš Kristus. Protože Ježíš Kristus přišel, aby zemřel za naše hříchy. Pokud Ježíš tady je, tak znamená, že člověk je hříšný. A to nikdo slyšet nechce. A tam bylo hrobové ticho. Jo? A měl úžasné slovo. Takže máme být připraveni dát odpověď každému, kdo by nás vyslýchal o naději v Kristu. A teď je to klíčové. Každému, kdo by nás vyslýchal o naději, kterou máte. To není naděje těch knih, které jsme přečetli, to není naděje našeho sboru, to není naděje našeho staršostva, to není naděje evangelisty, kterého máme ve sboru, není to naděje vedoucího mládeže, není to naděje duchovní naděje mých rodičů, kteří mě vychovali, ale je to moje naděje. Myslím si, že evangelizace a duchovní život jsou propojené. A někdy potřebujeme jako být připraveni předat evangelium nebo naslouchat lidem a přinést odpovědi, je to, že my si sami v životě položíme otázky, které jsme si nikdy nedovolili položit, které jsme si nepoložili. A přinášet evangelium je obnova naší víry. A opačně, když je obnovena naše víra, jsme schopni přinášet evangelium. Někdy možná nepřinášíme evangelium, nevstupujeme do té společnosti, nenasloucháme a neodpovídáme každému, kdo by nás vyslýchal, protože sami si nepokládáme těžké otázky. Bez evangelizace moje víra stagnuje a možná skomírá a možná taky umírá. Naopak dialogem s nevěřícími moje víra může být obnovena. A tak to je zajímavé, a tam na začátku to je napsané. A Pán Kristus budí svatý ve vašich srdcích. Náš vztah s Kristem může být obnovený právě předáváním evangelia. A si pamatuju, jak jsme dělali ve Vsetíně dny otevřených dveří, nebo dělali jsme bohoslužbu otevřených dveří. Řekli jsme, že chceme, aby lidé nahledli do našeho sboru, jak to vypadá, a že chceme ukázat taky na otevřené dveře do nebe. Chceme ukázat na Ježíše Krista. A tak to bylo najednou těžké, protože v dnešní době musím říct, že už to neděláme. Jo? a vytiskli jsme pozvánky a Tomáš Palato je takový jako člověk upřímný a on tak nevypadá, ale je taky radikální. On se nechal vytisknout několik pozvánek jenom pro sebe a on bydlí v panelovém domě, nevím, jestli to má 13, to je asi menší, asi 9 pater to má. On si spočítal, že na každém patře jsou 4 byty, vynásobil to, tolik pozvánek si nechal pro sebe a obešel celý ten dům. Víte, co bylo zvláštní? Asi jen 2 nebo 3 lidi přišli, což není úplně málo. A někteří s ním chtěli mluvit o tom, někteří řekli, že už s ním mluvit nikdy nechtějí, že je fanatik, ale Tomáš tvrdil, že mu to přineslo něco takové trošku v uvozovkách to bláznoství pro Krista. To, že sám se podepsal, tohle je moje víra. A tak jsem přesvědčený, že pokud budeme připraveni naslouchat, aby jsme byli schopni evangelium dát každému o naději, kterou máme, tak to může obnovit náš duchovní život. Jestli chcete domácí úkol, můžou se tady dávat, Jarku, domácí úkoly?
Můžeme něco udělat třeba na výchově skupince?
Můžeme, můžeme. Dobře, tak zkusíme udělat skupinky po 5 a vyberte si pro vás tu nejtěžší apologetickou otázku, jestli... A můžeme. Tak já napíšu ty, které jsme jmenovali a vy udějte zatím skupinky po 5, jo? A já popíšu otázky, pak vám je rozdám a dám vám 10 minut práci, jo? Dobře, tak já zkusím rozdělit otázky, které jsem napsal jenom jedním slovem. A tady té první skupince dolů dáme otázka utrpení. Jak Bůh může být láska, pokud jsou války, umírají nevinní, hladomory. Jo? Tady téhle druhé skupince dáme, pokud je jeden Bůh, jedna víra, proč je tolik církví. Jo? A spojíme to taky s tím, proč církev se napáchala v historii tolik zla. Jo? A třetí skupinka je tady, jak je Kuba Pípal, tak tam dáme, přece všechny náboženství vedou nejenom do Říma, ale k Bohu a vedou k dobrým věcem. Proč je křesťanství tak arrogantní? Jo? Proč Ježíš řekl, že je jediná cesta, jestli se to týkalo téhle problematiky? Třetí skupinka jsou, je tam ta trojice, čtveřice a tak vy máte otázkou svobodné vůle, to se týká s tím utrpením, ale pokud, proč Bůh vůbec stvořil člověka, který je schopen, jako pokud Bůh stvořil člověka, tak proč je člověk schopen páchat zlo? Jo? Když rozvedete tuhle otázku, tak většinou lidi pokládají tuhle otázku. Tam, kde je Adam, se hlásí, tak vy budete mít božství Ježíše. Ježíš byl určitě úžasná osobnost, ale určitě nebyl Bůh. Jo? Nebo proč by měl být Ježíš někým větším, než jsou třeba v ostatních náboženstvích. Jo? Prosím? Dobře, dáme tam i vzkříšení. Dáme tam... Ano, ano, to asi s božstvím, nebo dáme tam i vzkříšení, jo. A pak máme ještě 2 skupiny. Otázka Bible, dáme tu předposlední skupinu. Proč pokládají křesťané Bibli za něco výjimečného? Proč ji vnímáme, že je inspirovaná? Jo, protože může to být dobrá kniha jako všechny ostatní. A poslední skupině, která se tam tak jako příjemně gaučuje, tak vy si najdete, proto to nejsou ještě úplně těžké otázky, kromě té první, tak vy si najdete nějakou nejtěžší otázku, kterou pokládají vaši kamarádi proti víře. Jo? Mám, a, prosím, ano? To by mělo být tady v tom utrpení, v tom zlu. Jo, otázka zlá a utrpení. Jo, dáme si stačí nám 7 minut, protože budeme potřebovat ještě na prezentaci odpovědí. Dáme si sedm minut a pak budete mít každý 1 minutu na prezentaci odpovědi. Teď vám začíná příprava 7minutová. Tak jste úžasní, děkuji za vaši práci. Zkusíme každé skupině dát minutu na to, aby nám odpověděli. Takže poprosím vždycky, aby přišel někdo z té skupiny sem dopředu, aby to odcípalo. A teď ukončíme tu práci v těch skupinách. Poprosím o pozornost všech sem dopředu. A první skupina, proč existuje utrpení, zlo, když Bůh je dobrý. Petr Kozár.
Tak pretože Boh je dobrý, to sa nám spája s tým, že Boh je láska. A pretože Boh je láska, rozhodol sa stvoriť svet, v ktorom dal slobodu tvorom, ktoré stvoril na svoj obraz, pretože mu záleží na vzťahu s ním. Zrejme, že tá láska mu za to stála, ale láska nutne znamená aj tú možnosť, že ten, kto ju dostal a kto dostal tú slobodu, ju môže obrátiť proti nemu. Takže to, čo vidíme teraz, nie je pôvodný Boží zámer. Pán Boh nechcel utrpenie. Utrpenie je dôsledkom toho, že ľudia zneužili slobodu, ktorú od Pána Boha dostali, čo bolo nutné, aby ju mali, ak sa majú stať milujúcimi bytosťami. Takže toto nie je ani pôvodný zámer a nie je to ani cieľ. Pánu Bohu ten chaos, ktorý tu je, nie je lahostajný, preto sem prišiel, vstúpil do toho ako bezbranné dieťa, vydal sa na pospas tomu ľudskému zlu, ale premohol ho krížom a zmŕtvychvstaním a pripravuje nový svet. Takže je tu šanca, je tu nádej a človek môže teraz sa rozhodnúť namiesto obviňovania Pána Boha prijať tú ponuku na zmierenie a byť súčasťou toho nového sveta, kde bolesť nebude. Dá sa to rozbaliť tak na 2 alebo 3 minúty.
Ďakujeme za túhle minútu. A druhá skupina, koho posílá jako mluvčího? Takže proč máte to tolik rozdělené, ale budete mít jenom minutu, jo? Takže můžete každý půl minuty. Pojďte, oba dva. Takže proč je tolik církví, proč je tolik denominací, proč církve třeba napáchaly tolik zla v historii? Takže vaše minuta.
Takže denominace, lidé uvěřili v živého Boha, prožili úžasnou radost, takový ten náboženský rozkvět, prožitky, ale po určitém období dochází k tomu, že lidé jakoby stagnují, začínají se zaobírat jenom těmi lidskými záležitostmi. Možná z toho potom vyplývá i zlo, které pronikalo do církve, ale Boží záměry jsou úplně jiné, že jo? A Ježíš sám říká, že abychom milovali svoje nepřátele. A tak po určitém čase vždycky lidé začali chápat, že by se měli vrátit k těm prvotním základům. Já nechci prosím vás mluvit o nějaký lásce, protože ti lidé, kteří neznají Boha, tak by možná nepochopili úplně, o čem je řeč. Jo, 1 minutu máme pryč.
Doplnění.
Takže druhá ta otázka zněla, že proč je tolko... Nie, denobiací si hovoril? Proč robili tolko zla? Takže jedna odpoveď by bola, pretože nie každý, kto si povie, že som kresťan a má nálepku a dokonca aj môže byť vo vedúcej pozícii, musí byť kresťan zásadne, pretože Boh má iné srdce ako to, čo vykonali tí ľudia, to je jedna vec. A druhá vec je, že keď je to kresťan, tak nemusí vždy spraviť správne rozhodnutia. Možno samotní tí ľudia to nakoniec života lútovali. Takže nie sme dokonali, robíme chyby a niekedy aj hrozné chyby a aj cirkev urobila hrozné chyby a nie všetko, čo sa povie, že je cirkev, skutočne musí byť cirkev.
Děkujeme. A třetí skupina? Takže proč přece všechny náboženství vedou k Bohu?
Tak my sme to hlavne porovnávali asi s islamom, lebo to je také trocha, dosť príbuzné. A prvé, čo je ako taký rozdiel, je, že jediný Pán Ježiš povedal, že ja som tá jediná pravá cesta a jedine skrze Pána Ježiša sa dá dostať do neba. A takáto myšlienka nezaznela v žiadnom inom náboženstve. Ďalšia vec je, že Boh miluje ľudí, priblížil sa k ním skrze Pána Ježiša. Náš Boh sa zaujíma o ľudí, a kiežto tie ostatné náboženstva, ten vzťah s tým Bohom je väčšinou o strachu a nie o láske. A Pán Boh je jediný, ktorý vlastne zomrel za ľudí, čo takisto v žiadnom inom náboženstve nie je, že by nejaký prorok, ich Boh, zomrel za ľudí, aby mali ten vzťah.
Ďakujem. Děkuju. Takže, Adame, to souvisí s tou první otázkou, proč vůbec Bůh dal svobodnou vůli lidem? Nebo... To jste vy? A vy, vy máte co?
Já mám božství, vzkříšení, ale to je stručné.
Aha, vy jste už opět, dobře. A máš minutu.
Dobře. No. Tak já nevím, jak bych argumentoval člověku, který není přesvědčen o pravdivosti Bible, že Ježíš je Bohem, takže bych citoval biblické texty, které to naznačují, a sice například z Jana na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Sice vím, že světkové Jehovy si to Bůh Theos překládají jako malé, ale malé byl, ale člověk se podle mě musí rozhodnout, jestli chce věřit tomu, že Ježíš byl Bohem, a nelze ho o tom podle mě nějak přesvědčit nějakými argumenty. Mně osobně to dává smysl z toho pohledu, že co ještě víc by mohl dát Bůh jako oběť než sám sebe. To, že je synem, je pravda, to věříme, ale zároveň synem i zároveň Bohem, a nějak jako víc o tom podle mě moc nedá jako argumentovat na sílu. A například v Koloským 2.8 je ještě verš, který říká, v něm je přece vtělena všechna plnost božství, v něm jste dosáhli i vyplnosti a tak dále. A co se týká vzkříšení, tak to je vlastně druhý bod, nevím, jestli na to dostanu druhou minutu, nebo ne. Tak dobře, tak vzkříšení. Já nevím. jo, vzkříšení, mám něco říct, nebo?
Řekni, v jedné větě.
Tak jo, Bible, nebo Bible naznačuje, že Ježíš je synem božím a zároveň Bohem, a vzkříšení je naprosto rozhodující pro víru křesťana, protože jestli Ježíš nebyl vzkříšen z mrtvých, tak ani my nemáme tu naději a naše víra v Ježíše Krista v Biblii je úplná blbost, takže je to součástí křesťanství. Křesťanství bez vzkříšení Krista není křesťanství.
Děkujeme. Doplnili byste ještě něco k božství Ježíše?
To musí pomoct další skupina, lebo toto bylo postavené na tom, že Biblia to hovorí, že uh-huh. Ak sdíláme Bibliu jako nějaký spoločný základ, třeba diskutujeme s někým, kdo se považuje za křesťana, tak uh-huh. Toto musí být záver. Může být, že někdo povie, no dobré, ty to máš v Biblii, ale mě Biblia nezaujíma, ale to je otázka pro další skupinu.
Uh-huh. Dobře, takže skupina, která měla Bible jako kniha od Boha, Bible jako inspirovaná Božím duchem. Proč křesťané věří, vychází z Bible?
Takže my jsme si napísali zo pár takýchto odpovědí, že je na světě viacero knih, které jsou určitě dobré, a dávajú odpovedi na rôzne otázky života, ale sú to len čiastkové odpovedi. Biblia je kniha komplexná, ktorá hovorí o minulosti, prítomnosti, ale aj budúcnosti ľudstva a dáva odpovedi na otázky, kto sme, aký zmysel máme života teraz a takisto aj kam ideme. Je návodom na zmysluplný život pre všetky proste pre všetkých ľudí, či pre mladých, starých, chudobných a bohatých, a v podstate, že je komplexnou knihou. Je v podstate pre nás tým, ktorá nám odpovedá živým slovom do života priamo aj teraz, v minulosti, aj v budúcnosti.
Tam poslední skupina, ještě tady jsme přeskočili jednu skupinu, že? Pojďme někoho od vás. A vy jste měli svobodnou vůli.
Takže jsme tak si uvedomili, že okrem ľudí do istej miery majú slobodnú vôľu aj iné stvorenia, aj do istej miery to pozorujeme aj u zvierat a z Biblie môžeme vyčítať, že aj anjeli majú v určitom zmysle minimálne slobodnú vôľu, či teda odpadli od Boha, ako diabol a niektorí s ním. Ale človek, na rozdiel od týchto iných stvorení, má slobodnejšiu vôľu, môže sa kedykoľvek stále rozhodovať a rozmýšľať nad svojimi skutkami, či sú dobré alebo zlé, neustále sa tak môže rozhodovať, to zviera nedokáže. Ale prečo to má človek? Je ten dôvod, že Boh s nami mal nejaký vyšší cieľ. To je jeden z dôvodov, že chcel nám dať niečo viac než zvieratám a anjelom. Chcel nás vlastne prijať do Božieho kráľovstva, chcel nám dať synovstvo. A s tým súvisí aj otázka, že nemôžeme si vynútiť lásku. Tomu rozumie každý vo svete, že nemôžeme nikoho prinútiť, aby nás miloval. Musí to byť z vlastnej vôle. A keďže Boh nás stvoril preto, lebo chcel, aby sme ho mali radi, on túžil po niekom, kto ho bude poslúchať z vlastnej vôle a kto ho bude milovať, tak musel nás stvoriť takýchto. So slobodnou vôľou a dať nám možnosť ho aj odmietnúť, tak ako vlastne aj Peťo hovoril. Zabudol som niečo? A na svoj obraz, to vlastne súvisí s tým, že Boh má samozrejme tiež vôľu sa rozhodovať a tak my musíme mať tiež takú.
Ďakujem. Ďakujem. A poprosíme poslední skupinu. Kocko, koho tam vyšlete? Tak poďte. A ty jdeš? Už ti skončil čas. Daj, pojď.
Prečo by som mal veriť, že je niečo po smrti? Však si užijem tento život a to je všetko. Tak jedna z odpovedí je, že verím v Bibliu a tam je to napísané a Pán Ježiš to povedal a on bol skriesený z mŕtvych a tak. A kto na to neverí, tak ešte je tu druhá možnosť, že máme nejaké zážitky a poznatky o klinickej smrti, ktoré nám dokazujú to, že aha, asi niečo po tej smrti je. Či chceš veriť Bibliu alebo nechceš, tak sú tu aj nejaké iné možné dôkazy, ktoré už prijať musíš.
Tak děkuju vám za vaši práci. Ještě je zajímavé udělat si, a toto nebudu už dělat, sdílení evangelia dítěti, člověku ve středním věku a třeba starému člověku, anebo člověku v určitých situacích. A děkuju za vaši práci, byli jste úžasní. Bylo by někdy zajímavé udělat si semináře jenom na apologetické otázky. Tak jo, dáme si přestávku, 40 budeme pokračovat.